Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денес, као уште 24 лица почина од COVID-19 во Викторија, а регистрирани беа во последниве 24 часа и 149 нови случаи. Предлогот за новиот состав на македонската влада денеска среда влегува во собрание. Бали останува затворен за странските туристи. И капитенот на Манчестер Юнайтед, Хари Мегуаја, прогласен виновен за насилство кон полицајци и обид за подметување. Останете со нас. Уште 24 лица починаа од COVID-19 во Викторија, а беа регистрирани и 149 нови случаи на зараза со вирусот. Премиерот на Викторија Даниел Ендрус се надева дека ќе склучи договор со независните пратеници за продолжување на вонредната состојба, откако опозицијата стави до знаење дека нема да го подржи предлогот. Тековната вонредна состојба треба да истече следниот месец, попрецизно на 13 септември, но господин Ендрус сака да биде продолжена за уште 12 месеци. Вонредната состојба му дозволува на главниот службеник за здравство да воведе ограничувања, задолжително носење маски за лице, ограничување на собири и рестрикции на обемот на деловни активности и работни места. Премиерот Скот Морисон рече дека не е со намера да ја обвинува Викторија за избувнувањето на COVID-19 во државата. Но тој ги повтори критиките во однос на управувањето со пандемијата од страна на државата, при што беа забележени подфрлање во хотелскиот карантин, што пак придонесе за избувнување на вирусот во заедницата. Сето тоа катастрофално се одрази врз некои старски домови, каде стари лица беа заразени со вирусот, како и стотици други здравствени работници. Скот Морисон вели дека тоа се добро утврдени факти и дека тој едноставно сакал не да обвинува, туку да го сврти вниманието на јавноста, особено на онаа во Викторија, со цел да се надмине ситуацијата што е можно поскоро.
All I simply did yesterday was draw attention to some basic facts that I think are well understood, I think by all Australians and particularly all Victorians. I wasn't seeking to direct any blame anywhere. I was just basically calling out what was the simple facts. I mean, we can't ignore the fact of what's happened in Victoria, and I don't believe the Victorian Premier is ignoring it either. That's why we're working together to deal with the consequences of what has occurred in Victoria.
Истражувачите од Универзитетот во Квинсленд велат дека има позитивни индикации од предклинички испитувања за потенцијална вакцина против COVID-19. Научниците велат дека имунолошкиот одговор, создаден од нивната вакцина, кога им била дадена на хрчаци, е подобар од просечното ниво на антитела што се наоѓаат кај пациенти кои се опоравиле од COVID-19. Закрепнувањето од вирусот се покажа дека обезбедува одредено ниво на имунитет кај некои луѓе. Вакцината обезбеди заштита од повторна појава на вирусот, како и намалено воспаление на белите дробови по изложеност на вирусот. Стотици вратени патници денеска се разбудија во нов објект за карантин, откако беа принудени повторно да се отселат од хотел што не ги исполнувал стандардите поставени од јавното здравство. Повеќе од 350 луѓе вчера вечер беа преместени од хотелот Travel Lodge во Сиднеј. Ова доаѓа откако лице од обезбедувањето во Сиднеј, кое работи во еден од хотелите, било казнето за кршење на упатствата за самоизолација. Околу 50.000 луѓе имаат поминато преку задолжителен карантин во Нов Јужен Велс, а во моментов има повеќе од 4.000 луѓе во карантин во Сиднеј во 16 хотели. Здравствените власти на Квинсленд го отповикаа изземањето од карантин за еден жител на Мелбун и неговото семејство, кои пловеле кон Голд Кост од Мелбун на луксузна јахта. Извршниот директор на компанијата Simons Group, кој продава куќи и земјишта, Марк Simons, неговата сопруга и други пет лица сега ќе треба да ги платат трошоците за 14 дена хотелски карантин. Се дознава дека изземањето е отповикано откако Queensland Health откри дека некои од патниците го напуштиле бродот кај пристаништето Јамба, со што го прекршиле изземањето. Голем број родители доцнат да ги вакцинираат своите деца затоа што стравуваат дека би можеле да се заразат со коронавирус ако ги посетат болниците. Анкетата спроведена од страна на Royal Children's Hospital во Мелбурн покажува дека за едно од пет деца под 5 годишна возраст рутинската вакцинација била одложена од почетокот на пандемијата. Доктор Антеја Ројц од Националното истражување за здравствена заштита на децата при истата болница за Радио 3AW изјави дека одложувањето на вакцинирањето имаат потенцијал да создадат значителни проблеми и да ги стават не само децата во ризик, туку и пошироката заедница од избувнување на инфекции.
We know that puts those individual kids at risk and also the broader community at risk of an outbreak down the track. So what we really want to see is parents getting back in there and having these really important vaccinations so we avoid that increased rate, as you say, in these types of infections.
Македонското собрание на целодневно заседание ги прифаќа оставките на пратениците кои ќе бидат идни министри и ги верификува мандатите на новите пратеници. Но таа процедура не оди брзо, туку за еден пратеник се чека во просек по 2 часа. Парламентот бара мислење и од Државната изборна комисија за секој поединечно. Пратениците на Алијанса за албанците и Алтернатива ја напуштија седницата, а предходно истото го сторија и пратениците на ВМРО-ДПМН и Левица. Пратениците на партијата Левица рекоа дека нема да учествуваат на, како што ги нарекоа, фингирани седници на кои ќе бидат ставени на дневен ред тие мандати. Предлогот за новиот владин состав денеска среда влегува во собрание. Следуваат неколку дена пратениците да се запознаат со владината програма и автобиографијата на кандидатите за министри. Седницата за гласање на новата влада треба да се одржи најдоцна до 2 септември. А иницијаторите за смена на лидерот на ВМРО, ДПМН Христијан Мицковски, отворија YouTube канал на кој објавија видео, во кое велат дека поголем број од членови на Обштинскиот комитет Аеродром решиле да ја подржат нивната иницијатива. Јоаким Димулков од ВМРО, ДПМН Аеродром изјави.
Поддршката на идејата за свикување во одреден конгрес во Обштинскиот комитет Аеродром е голем. Партијата е во очајна состојба. ВМРО ДПМН никогаш не била послана. Никогаш во историјата на партијата немала ваква разединетост помеѓу членовите, како и меѓу членовите и раководството. Ова се само дел од причините поради кои решивме јавно да проговориме и да се обидеме нашиот глас да стигне до раководството на партијата.
Но на Фейсбук од ова видео се огради председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Аеродром Дејан Митевски.
Тоа не е став на Обштинскиот комитет и не представува волја на мнозинството на членови. Очигледно потребата јавно да се препокуваме преку медиуми, а суштински до партијата да нема доставено никаква иницијатива за конгрес, ја открива намерата дека целта на овие луѓе е слабење на ВМРО-ДПМН, поделби и внатрешни кавги. А се тоа оди во полза на СДСМ Зоран Заев.
Подетално за настаните од Македонија во извештај повестите. Рочиштето во Високиот суд во Нов Зеланд, каде се разгледува изрекувањето казна за вооружениот нападјач, одговорен за пукањата во джамијата во 2019 година, во која загинаа 51 лице, продолжува и денеска. Веќе трет ден поред, 29-годишниот австралиенец Брентон Тарант се сочува со жртвите за време на неговото сослушување на казната. Преживеаните и членовите на семејствата на убиените побараа од судијата да воведе најстрога можна казна за вооружениот нападјач. Тој се изјасни за виновен по сите обвиненија, вклучително и по обвинението за сторено терористичко дело. Брентон Тарант ќе има можност да одговори, а се очекува да му биде изречена казна доживотен затвор. Адвокатот на поранешниот командант на Војската на Босанските Срби Ратко Младич пред судот во Хаг рече дека неговиот клиент не е ментално способен да учествува во жалбената постапка за неговата доживотна казна затвор за геноцид. Младич ги предводеше силите за време на масакрот на босанските муслимани во Босанската војна во 90-тите. Неговиот адвокатски тим го извести судот дека постапките не треба да продолжат се додека медицинскиот тим не го процени неговиот ментален капацитет да ја следи постапката. Ратко Младич беше уапсен во 2011 година по неколку годишно бегство, а во 2017 беше осуден на доживотен затвор за геноцид, злосторства против човештвото и војни злосторства во војната во поранешна Југославија, вклучително и за геноцидот во Сребреница во 1995 година. Одморите во Бали нема да бидат дозволени дури до следната година. Властите во Индонезија објавија дека островот нема повторно да се отвори за странските туристи годинава поради растечкиот број на случаи на COVID-19. Бали вообичаено пречекува милиони туристи секоја година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,53 македонски денари, а 1 евро за 60,84 македонски денари. И уште една вест, судот во Грција изрече суспендирана казна затвор од 21 месец на англиската фудбалска звезда Хари Мегуаја, откако го прогласи капитенот на Манчестер Јунајтед за виновен за повторен физички напад, обид за подмитување и насилство кон јавни службеници. 27-годишниот неговиот брат Джо Мегуаја и друг маж беа уапсени на грчкиот остров Миконос по расправија со полицијата. Еден од полицајците наведе дека Хари Мегуаја тврдел дека тој е многу богатиот капитен на Манчестер Јунајтед и дека понудил да му даде пари како возврат за ослободување. Сведок на одбраната рече дека мажите влегле во расправија со група албанци, за кои се сомневале дека се обиделе да ја впризгаат на сестрата на Хари Мегуаја дрога за силување. Адвокатот на обвинителството Јоанис Парадидис вели дека судот не ги прифатил аргументите на одбраната.
The defense team of the Maguire brothers in the third person, they have said that it was all the fault of the policemen that were because of police brutality and because the police tried to drag them and forcefully, which of course was a total lie. This argument was not accepted by the court and they were all found guilty on all charges.
Сите тројца инсистираат на тоа дека се невини, а Мегуаја вели дека тој им дал инструкции на неговите адвокати да поднесат жалба. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, четврток 27 август. Перт сончево со максимално до 25 степени, Аделаид претежно сончево 17, Мелбурн краткотрајни врнежи со слаб интензитет максимално 18, врнежливо за Хобарт 15, Камбера слана наутро, а потоа претежно сончево во текот на денот со максимално до 14 степени, Сиднеј сончево 20, претежно сончево за Брисбен 22, Дарвин сончево 36, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална температура до 30 степени.